Започва същинската част на адресите на любовта. Изповедалнията за страсти по Радио София. Аз съм Магдалена Гигова и ако сте си помислили, че една от най-несломимите двойки в българската естрадна музика са Мими Иванова и Развигор Попов, ще ви кажа, познахте. Двамата са заедно повече от 50 години, в които разбирателството и чувството за хумор, балансът и компромисите са създали неразрушима семейна спойка. С усмивка Развигор припомня поговорката «Когато жената гълчи, мъжът мълчи». Той за жалост не успя да се включи в разговора, но Мими се оказа отличен говорител на двойката. Двете седнахме на раздумка край езерцето в столичния квартал «Младост». Запитах я, наистина ли са заедно повече от половин век или това е преувеличен слух?
Неофициално да, защото сега на Димитров ден тази година празнувахме 47 години официален брак.
Чувала съм, че сте се запознавали два пъти. По-точно, ти си му се представяла два пъти и си била много обидена, че той не те помни.
Много ме изнерви това наистина, защото аз мислих, че съм неотразима, че веднага съм оставила много дълбока диря в неговото съзнание. Това е в кръга на шегата, разбира се. Но да, единия път, най-напред, когато се запознахме, беше чрез Астор. Той ме представи и аз се запознах с него. Той каза здрасти и казва. Както казах, бях сигурна, че ме е запомнил дълбоко себе си, ме е запечатал. След това от концертна дирекция ме разпределиха, така правиха, към оркестър София пращаха изпълнители. Мен ме изпратиха най-напред в оркестър Стъкато да бъда солистка. Там, между другото, бяха Петър Чернев, Боян Иванов, съпяли така Михаил Белчев, Бисер Киров. И така отивам аз с едни токчета в едно читалище, което беше близо до гарата. И се представям на Развигор, естествено, той беше ръководителя, и но се представям и той казва, ти коя беше? Аз казвам Мими Иванова и той пак се подава ръката, естествено запознахме се за втори път, аз преглътнах разочарованието и огорчението. По някакъв начин си казах, аз ще ти го върна.
Не, това... И вече 47 години.
Да, му го връщам. Да.
Трябваше ли в любовта да погледнеш втори път или стана от пръв поглед?
Не, никакъв случай от пръв поглед. Не, дори въобще не ми харесваше визуално. Аз го харесвах като музикант. Знаех, че наистина е много добър, но той си имаше семейство. Аз си имах семейство. Не, на този етап, когато се запознахме, още не бях омъжена за моя първи съпруг, но той беше вече, имаше си син. И за мен той беше един прекрасен ръководител на оркестър Стъкато, но нищо повече. Просто не съм си мислила някога, че мога да го харесам по друг начин.
Да, само че пък той казва, че когато те е чул да пееш, разбрал, това е жената с главно Ж.
Ами, не, мисля, че и той дълго време... Много дълго време бяхме само колеги, много коректно, много... Той пише песни за мен и то, по някакъв начин това като че ли... прави тая дълбока връзка. Аз и друг път съм казвала как свиреше той на пиано. И сега свири, но тогава много, много беше впечатляващ начина, по който се разсвирваше. Нали? Обикновено преди концерт всеки се разсвирва, за да бъде по-добър вече в самия концерт. И аз бях много, много, много впечатлена, защото докато се гримирам в моята стаечка гримьорната, бях единствената жена солистка там, между другото. И чувах тези много, много красиво свираше зад сцената и така лека по лека нещо дълбоко влезе в мен, пак чрез музиката. И това изглежда е най-силното нещо, поразяващо в нашата връзка.
Ма ти междувременно се жениш за поляка.
Да, междувременно, да.
И как така, хем си влюбена в полския младеж, хем някаква започва връзка с Развигор Попов?
Това е нещо, мисля, че ти ще го разбереш. Нямам представа как ми се получи. Първият ми съпруг също е зодия Близнаци. Също имаше брак и 9-годишно момиченце. И ние се запознахме с него на едно голямо турне, 3-месечно, което се правише в бившия Съветски съюз. 3 месеца от всички социалистически държави се изпращаха солисти и с техния московския биг бенд, прекрасни музиканти, между другото, просто страхотни музиканти, обикаляхме най-големите градове на Съюза. Беше едно лесно турне, защото пееш само две песни, свободен си, обгрижван си, така както руснаците умеят да се отнасят към за тях звезди, бяхме ние. И имахме много време. Ама толкова много време, че от скука вече много неща можеш да направиш.
Включително и да се влюбиш.
Да се влюбиш, да. Не омалважавам връзката си с моя първи съпруг, но те бяха много популярна полска група Noto Co. Той беше басист там. И те много пътуваха. Тоест ние се оженихме с него и той пътува някъде в Америка, къде ли не ходеха, много, много работа имаха. Аз си бях ту в Полша, ту в България и от тази 2-годишна връзка да сме били заедно 6 месеца, може би. Сега човек може да се представи с нашата професия и когато си млад, колко може да удържи една такава връзка. Моя съпруг беше много коректен, много, много мил, много влюбен. Обаче аз пък междувременно срещнах Развигор, който, пак да кажа, и се чувствам по някакъв начин много виновна, но ето това е някаква карма. Отново зодия близнаци, отново семейен и отново с 9 годишно момче този път.
И отново на турне, защото на доколкото турне. Знам, сте се Да. Залюбили на едно дълго турне в Съветския съюз.
Отново той е в Съветски съюз и вече тук наистина беше много по-драматична връзката, защото много дълго време и двамата се съпротивлявахме, срещахме се, разделяхме се, срещахме се, разделяхме се. Просто беше наистина голяма драма. Не бих казала, че беше кой знае колко лесно решението. Аз вече бях преживяла тази драма с полската съпруга и знаех колко е нараняващо, защото да си в моята позиция е много по-лесно. Докато да...
Абе, втората жена, нали? Да, другата жена.
Ужасно, ужасно. Ай, детето също. Но ето в момента си казвам, че ако е трябвало, защото ние с Разигор сме, колко години сме заедно, си казвам, че може би е имало смисъл. Не може би, сигурно, защото аз можех да направя или той нещо пак такова подобно и да само да нараним нашите близки семействата ни, а пък да няма никакъв смисъл в това. Но мисля, че до някъде вината ми се е по-малка, защото е имало смисъл. Аз, нали, казвам, че търсиш половинката си, понякога може да не я намериш, аз я намерих. Така мисля и съм убедена в това.
Както вече разбрахте, преди дългите години обща работа с Развигор да се превърнат в обща любов и да се погледнат с други очи, Мими Иванова е била омъжена за басиста на култовата за времето на социализма група Noto Co, Юрек Рибински. Полякът се развежда заради нея. Бъдещият ти съпруг по това време също е женен за пианистката Теодора. Как преминават през изпитанието, наречено развод, ще научите от певицата след малко. Ако сега започвате да слушате Адресите на любовта, ние сме в градинката край езерото в Младост с певицата Мими Иванова, но не си припяваме зелената стара чешма, ами аз, Магдалена Гигова, я разпитвам за трудностите при началото на връзката им с Развигор Попов, прераснала в дългогодишен щастлив брак. Доколкото знам, разводите им са били драматични като Шекспирови трагедии.
Той първия развод не беше лесен. Не беше лесен. Въобще разводите не са лесни. И сега, отново като ми припомняш, си казвам колко... Изпитвам някак. Огромна вина изпитвам. Особено, хайде да кажем, втория брак някак си имаше някакъв смисъл. Но първия, аз просто разруших семейството на този човек, който сякаш до този момент не може да се... не намери подходяща втора съпруга. Трета по-точно. Така че това не е хубаво, не го препоръчвам, но понякога живота прави такива неща, такива обрати и както и да се чувстваш виновен, пак повтарям, с Разигор имаш някакъв смисъл и оправдание за това, което направих.
А той колко време се развежда?
С поляка се развеждахме доста дълго, чисто по такива технични причини.
Административни.
Да, а иначе с Развигор също дълго се проточи развода, но накрая да, получи се. Не беше лесно и за родителите на Развигор. Те харесваха снаха си, а те гледаха внучето си. Всъщност те са отгледали сина на Развигор от първия му брак. Бабата и дядото бяха неговите мама и тате, защото и мама и тате бяха заети, са били заети по това време. И той ги... Дядото и бабата гледаха своето любимо внуче. Мисля, че Пепи, сина на Развигор, преживя по-драматично тази раздяла на майка му и баща му. Но неговите родители на Развигор, както и да беше драма за тях, ме приеха много бързо и може би разбраха, че все пак за един музикант, който пътува и жена му ще бъде до него, докато пътува, защото това е нещо много коварно. Нашата професия е коварна. Аз съм виждала музикантски семейства, когато, да кажем, жената си е работи нещо в определен град, а съпруга и пътува. Не е лесно. Нашата професия е такава, че харесвате хората и си много, много ухажва, много може да се поддадеш на такива случайни неща, които да развалят семейната атмосфера. Така че родителите на Развигор сякаш разбраха, че е добре аз да бъда с него и той да бъде с мен. Сякаш по-лесно може да това семейство да просъществува, както е всъщност.
И всъщност те приеха?
Приехаме, да. Приехаме, макар че, както казах, бяха много, много нещастни, защото тяхното любимо внуче оставаше всъщност с разделени родители, но ето това е. И приеха, защото разбрах, че може би това е... няма на къде вече.
А оправите ли отношенията си с сина на Развигор?
Да, да, да. Не беше веднага. В смисъл, той докато беше малък, беше добре. След това имаше един период, в който той беше по-така настроен. Не беше лесно. От моя страна, аз винаги много съм го уважавала и съм имала точно това отношение като към човек, който за когото трябва да уважавам и когото съм наранила по някакъв начин. Сега вече сме в много, много добри отношения и с внука на Развигор, и с съпругата на неговия син, с нахата на Развигор, така че когато хората не задълбочат някакъв конфликт, тогава той се оправя. Дали ще е веднага, дали след по-малко време или след доста време, но се оправя. Важното е просто да има търпение от едната страна, поне.
Съпругата на Развигор също е музикант.
Да.
Засичали ли сте се някъде?
Не. Значи, в първите месеци на нашата връзка и може би първата година, да, на Златният Орфей, но оттам нататък не съм срещнала никога тази жена, която и до сега уважавам. Всъщност тя е добър музикант, пианистка, работеше в Радио София. Всичко наред, но просто така се стекоха обстоятелствата.
Добре. Развеждате се двамата, поживо, поздраво, да. Кой колко драматично е отделен въпрос. Веднага ли се ожените или продължихте да живеете в грях, както е модно?
Веднага. Просто в момента, в който получихме документите, аз по-тежко ги получих от, както казахме, чисто по административни причини от Полша, веднага се оженихме. И а сватбата беше също много, много интересна. Много път сме писали и разказвали.
Нищо разкажи за слушателите, да, на Радио София.
Тъй като бяхме преживели вече тази драма със семействата си и решихме да я направим толкова тиха, кротка, незабележима, просто само за да узаконим връзката си и всичко да е наред, тогава много пътувахме. Пътувахме с група Старт и нямаше, извадихме си с връзки, нямахме време да ходим да ни боцкат и някакви таки. Тогава можеше да стане така. Имахме документи вече, за да може да подпишем. Обаче пътуваме, няма време. И документите, срока им изтича и трябва отново вече да вадим, да минем през този ад, нали, да вадим отново документи. И се намираме имаме, тогава беше така, примерно в областен град, имаме една седмица и пътуваме в по-малките градчета около него и всяка вечер се прибираме в хотела на областния град. В случая беше Русе, беше есен и Развигор, вечерта пристигаме с автобуса на концертна дирекция и той казва, в хотела сме, в хотел Дунав, и той казва, погледни през прозорица, отсреща е общината. А на следващия ден имаме два концерта в един град, едно малко градче, Вятово. И вика, погледни, тук можем, защото вече изтича срока на документите. Вика, тук може да се утре да подпишем, ще направим един обяд на групата и сме готови. После вече с родителите ще правим каквото трябва да направим, ако нали, така, трябва да нещо с повече хора да се направи. И кой ще ни бъде кум? Един от китаристите на групата и жената, която беше организаторка на концертите в русинските ни концерти. Отиват те, купуват сутринта едно букетче, тази комата, която ще ми бъде, Гинка, и уреждат с човека, който се оказва, че е наш колега, попа се оказва, че е наш колега на Развигор, по-точно той е по-възрастен музикант, уреждат тихо и кротко да бъде цялата работа и след това да направим обяда в ресторанта на ресторант Дунав и след това два концерта ни чакат. А и на всичко отгоре през нощта тръгваме за Бургас, където имаше някакви балове на не знам, някакви балове, студентски балове.
Значи първо брачна нощ нямате?
Нямаме. Не, имахме, но така в кръга на шегата. И така, подписахме ние, обаче още излизайки от хотела, аз видях пред общината една тълпа, едни хора, които ни чакаха и ни поздравяваха, че ние ще се...
се разчуло.
Разчуло се, някой се пак е казал. Както да я подписахме се, направихме обяда с групата в хотела и тръгнахме с куфарите, качихме ги на автобуса и тръгваме за Вятово, някъде към 5-6 часа трябва да е било, защото да кажем... Не, по-рано е било, защото два концерта ни чакат.
Преполовихме адресите на любовта с мен Магдалена Гигова. А с Мими Иванова още не сме стигнали до първата им брачна нощ с Развигор Попов. И ако си припявате хита им вече свърши хубавото време, да знаете, за тях още не е свършило. Но как посрещат новобрачните във Вятово, ще разберете след като изплакнете ушите си с малко музика. Вие слушате адресите на любовта. Но чрез спомените на Мими Иванова за малко сме напуснали София, защото след като току-що са сключили брак в Русе, тя и съпругът ти Развигор Попов заедно с оркестъра си пристигат в Вятово. Защо нямат много ясен спомен от двата си концерта там, чуйте от самата Мими.
Стигаме в Вятово и гледаме хората, публиката с дамаджани, с някакви бутилки, с вина, ръки, то такова ракия, но и винарско време, току-що направили, нали, всичко. И слизаме и те почват, горчиво, горчиво. И както успяхме да се доберем до сцената и започна концерта, първия концерт започна. А ние вече уморени, въобще и от обяда, и от целите тези емоции. С Развигор вече аз едва гледам. И започвам да пея, мина първата, втората песен, обаче непрекъснато някой се качва на сцената и казва горчиво и трябва да отпием.
И по-малко, да се
целунем. Да. И да се целунем, и музикантите също, и публиката, всеки беше едно горчиво през две песни и накрая смеехме се, че всъщност никой не помни дали един концерт направихме, сляхме ли ги концертите, два ли бяха, какво е било. Вече пълна забрава. Накрая добре, че шофьора на автобуса, човека е бил отговорен, трезвен. Да. Качваме се в автобуса, за да пътуваме с много крясъци горчиво-горчиво от страна на публиката.
А сигурно и много дамаджани подарък.
Точно така. И голямата забава беше, когато музикантите дръпнаха, тогава бяха едни много такива старите автобуси, перденце на задната седалка и казаха, тук ще бъде вашата брачна нощ. на последната седалка на автобуса с това перденце. Най-странното беше, че някъде по пътя спряхме за малко, за да си починем. Никой не знае в кой град сме били по път за Бургас. където на рецепцията някъде към 4 часа ни чакаха отново някакви хора, които знаеха, че ще пристигнем там и ни чакаха пак така с тези бутилки и с наздравици. И накрая ние легнахме с Развигор в един апартамент, малко да се отдъхнем, а групата продължи долу с тези хора на рецепцията, които ни поздравиха. Те всъщност много повече празнуваха от нас. И накрая стигнахме в Бургас, където трябваше да бъдат тези балове, умрели от умора и много ни бяха сърдити организаторите в Бургас. Как не сме направили там сватбата, а сме сгрешили да бъде в Русе. Та така тази уж планирана сватба да мине мирно и кротко, така се развихри, че и запомнихме всички за дълго време.
Три дни али пили се
веселили. Се веселили беше, да.
И после какво? Един живот на път.
Да,
взето.
Да, на път. Но бих казала, че това е, за мен беше най-доброто развитие на нещата. С Развигор, както казах, сякаш си намерих половинката. Надявам се и той да мисли така.
И поне в
дресирала съм го, да. Дресирала съм го да казва така. Не, при нас всичко върви такова. Той има много добро чувство за хумор. Това е моят човек, защото аз съм, пак отново, колко ли път съм го казвала, аз съм много експанзивна, много съм избуклива, много бързо паля, викам, после съм такава шумна. Той е умерен, той е търпелив, не забелязва, каквото и да кажа, той е глух, не го чува. И според мен това е най-подходящото нещо. Много често Развигор казва, успеха на брака е жената ако гълчи, мъжът ако мълчи, значи или пък обратно може би, но това е рецептата, компромиси, казвам от негова страна.
Ти така. Никога ли не правиш компромис?
Правя, разбира се, че правя, но при нас винаги е нещо на границата на шегата, на, както казвам, Развигор има много хубаво чувство за хумор, винаги тушира скандалите, които са... Аз просто съм такъв човек, много, много бързо мога да се скарам за нещо, но след 5 минути забравям въобще за какво е тръгнало. Така че не съм чак толкова лоша, но съм просто много по-такава, по-бързо палеща.
Да те питам и за дъщеря ви, Ина, и тя ли израсна при баба и дядо, като гледам какъв ви е бил графика?
Тя, Ина, израсна при Леля и съпруга на моята сестричка, най-голямата ми сестра. Те бяха доктори и работиха в Гълъбово в...
Завода местна?
В поликлиниката. И за нас беше огромна помощ, защото детето ни попадна в ръце на едни много интелигентни, много добри хора, които я направиха. Всъщност, първите и години бяха там. Разбира се, не беше града най-чисти, обаче много добри хора, много работливи имаше там, много уважаваха моите зет ми и сестра ми. И Ина беше в такава атмосфера на обичащия хора, много по едно време говореше на диалект, там старозагорския диалект, обаче толкова съм щастлива, защото тя наричаше сестра ми мама Леля и аз бях мама Мими. Често минавахме и взимахме от време на време, но да, първите и години минаха там при тях и наполучи едно такова много добро отношение към тая семейственост, това равновесие, това уважение, което имаха те в тяхното семейство. След това, разбира се, си я взехме вече в София. Тогава настъпиха онези години, когато трудно вече работихме.
Не отидохте ли да работите в чужбина, както повечето музиканти?
Мъжа ми, той веднага намери, веднага просто той е толкова добър музикант, че около 10 години работеше, тогава можеше да се работи така, 3 месеца работеше в Виена и 3 месеца се връщаше в България. После пак е така 10 години и някакси помогна на бюджета в семейството, защото аз нямаше как вече моята музика и моето поколение певци бяха изведнъж тотално забравени, изхвърлени и отношението към нашата музика беше като соц, ретро. Настъпи един такъв период, който всички знаем. Аз не искам да говоря лошо за него, защото просто това е част от живота. И ако тази публика, която ни боготвореше до 89-та година, изведнъж ни забрави, аз тогава бях много нещастна и си казах, край, свърши с моята кариера, ще мина в... ще преподавам. Той Разигор всъщност ми даде тази идея. И тогава направихме една школа, в която той, когато заминаваше, аз се справях с всичко, с всичките ученици. Аз също работех, но вече не пеех.
За Мими Иванова и Развигор Попов като музиканти настават тежки дни. Но не и за двамата като семейство. Те отново работят заедно в създадената от тях детска музикална школа. За завръщането на интереса към качествената българска музика и как Мими вдъхновява Развигор да пише песни, потърпете малко и ще научите. Адресите на любовта предават директно от градинката край езерото в Младост. Аз съм Магдалена Гигова и от Мими Иванова попивам знания как една жена може не само да задържи мъжа до себе си, ами да го подтиква да й пише песни. А интересът към музиката от преди 30-40 години определено се възражда.
Такъв е живота, много странно нещо. Мислех си, че никога, някъде около 15 години, аз бях, тотално се бях отказала. Е, разбира се, някакви такива инцидентни покани имах някъде, но за мен вече това време свърши, когато аз имах тези огромни успехи, публика, деца викат, на шега сме казали само с фломастер да напишеш Мими Иванова и старти и се препълваха залите. Изведнъж край, нямаше го това и беше много съсипващо, но то беше една такава нихилизъм във всяко отношение. Всичко се отричаше, всичко се събаряше, дори физически се събаряше, сгради, имена, паметници, всичко. И някакси свикнахме с това и аз си казах и 15 години пауза в пеенето ми. Изведнъж, лека по лека, точно този ренесанс, тук там започнаха да ни канят да имат нужда от тези песни. Аз съм сигурна, че тези песни са балсам за душата. И сега го мисля, никога не съм имала огромно самочувствие. Никога, за съжаление, защото мисля дори, че съм се сгрешила професията, защото в тази професия трябва да имаш зъби, лакти и ногти и да се бориш. Аз не съм борбена натура. Аз съм свалям короната и давам път на някой друг. И това не е окей за... не е добре за нашата професия. Просто там трябва да си... да избутваш другите. Аз не мога да го правя. Аз съм деликатна, отстъпчива и винаги имам едно лошо самочувствие, че дали ми е това мястото? И до този момент не съм убедена, защото аз съм човек, който е по-точен, по-скучен, даже бих казала. И може би щеш да ми приляга да съм адвокат или астроном. И това също много ме влече. Но това решила съдбата. Изведнъж едно завръщане към този вид музика, който нашите песни имат хубави текстове. Много хора ми казват, аз се жених с твоите песни, аз съм преживяла толкова много неща, любови. Детето ми, харесвам твоята песен за зелената стара чешма. Харесва ми, вече свърши хубавото време, защото съм го преживял. Това е една любов, която още ми е в сърцето, обаче аз само мога отдалече да се виждам и да си спомням за нея. Така че мисля, че не само моите песни, просто моето поколение и малко преди и малко след това направи тези стойностни песни според мен и стойност на музика, която, както казваше големият Тончо Русев, ако седнеш на една пейка в парка с китарата, можеш да си изпееш много от тези песни.
Ти направи отново Хора и улици.
Да, да. Ех, тази песен е... много странна история има тази песен, защото Борис Карадимчев, светла му памет, ни предложи на нас с Боре Годжунов да изпеем двамата и ние отидохме в Радио София, изпяхме я и тази песен си остана там. Ние не сме я пяли двамата с него на концерт. Не сме я пяли. След известно време излезе този прекрасен филм «Момчето се отива» с Невена Коканова и Филип Трифонов. Уникален филм. Уникален. Просто толкова, не бих казала, стерилно елитарен. Той влезе по някакъв начин в душите на хората. Не знам как. Много е хубав. Аз би го гледала не знам колко пъти. И музиката пасна като една прекрасна дреха към него. И изведнъж тази песен доби едно друго значение. Хората много я захаресваха. И един единствен път с Бори сме... Не един единствен, той е пял и в мой концерт. Просто това пеехме, да кажем, 2-3 пъти сме изпяли. Но имаше концерт, който беше целия с филмова музика. И тогава ние двамата разбрахме какъв хит е това, какъв шлагер е това. Хората реагираха прекрасно. Така че и до този момент продължавам да я пея с различни партньори, най-често с Развигор, защото просто той е най-често до мен, но съм е пяла с Орлин Павлов, с Орлин Горанов съм я изпълнявала, с още много-много мъже изпълнители, без да така официално да е записана в Радио София.
Ако сега трябва да поръчаш на Развигор една песен за късната любов, той мислиш ли, че ще я напише?
Той много би искал да пише, но някак си напоследък няма вдъхновение, Развигор, това, което... Това е съвсем естествено, той вече е, кара 85 години. Не знам, може би му трябва едно вдъхновение от мен, аз да му кажа, много да си говорим за това, да отида до него, да седна и да кажа, айде сега свири и това нещо ще се получи. Сигурна съм. Аз обаче нямам време. Като че ли аз нямам това желание да правя кой знае колко нови неща, макар че ето сега в момента имам нови песни и започна една нова стръв да направя едва ли не половината от концерта, който ще бъде живот и здраве до година през месец април, на 9 април. Сме запланували да бъде мой самостоятелен концерт и там да изпее даже и повече от половината песни да са нови. И вече започва едно такова желание и настървение. Вече имам няколко, така че може би Развигор, ако съм до него, защото той като че ли аз съм вдъхновението. Ако аз не седна до него и той би го направил за много бързо време, сигурна съм, но аз да намеря също това вдъхновение и желание да го провокирам и да го вдъхновя.
Надявам се този разговор за София, адресите на любовта, да ви провокира, да седнете двамата, да го изслушате, след което Развигор да застане на пианото, да, и да изсвири мелодията на вашия живот.
Да, знаеш ли точно сега в момента, ето ти ми даваш, ти ме накара да осъзнае какво не правя аз, защото напоследък всички живеем много забързано, много някаква, казвала съм, като в телеграма. Аз излизам на улицата и съм забързана нещо да свърша. Някой ме среща и почва да ми говори. Аз казвам как си и не мога да го чуя как е. Аз също, той ме пита как съм и аз тъкмо да му кажа и той няма време да ме чуе. Тоест, не можем, нямаме време да се изслушаме. И понякога аз като отида на някакво интервю и като ме хване една логорея и мога да спра да говоря. Тоест, всички имаме нужда някой да ни изслуша, да ни разбере, а нямаме време. И това е отвратително. Така че ето това трябва да направя с Развигор, да имам търпението и тая нежност, с която той очаква от мен, и да го провокирам да направи нещо, защото той все още може.
Не една хубава работа свършихме днес в адресите на любовта. Хем разказахме забележителната история за непомръкващите чувства между Мими Иванова и Развигор Попов, хем я подтикнахме да го вдъхнови за нова посветена на нея песен. Сигурна съм, че той ще я напише, а ние ще я чуем на големия концерт, предвиден за до година, наречен «Всички обичат Мими». Идеята е на Евгений Боянов, импресариото, работил с Стоянка Мутафова и инициатор на турнето «Обич и песен», с което естрадните ни легенди събират многочислена публика из България. «Всички обичат Мими» ще бъде в зала 1 на НДК. А кой я обича? Ами само мъже. Васил Найденов, Веселин Маринов, Георги Христов, Виктор Калев, Орлин Горанов и Развигор Попов, разбира се. Мими Иванова само се моли на Господ да й даде здраве, за да изпее и новите си песни, и вечните си хитове. Вие слушахте «Адресите на любовта» с мен, Магдалена Гигова, и жизнеутвърждаващата история на Мими Иванова и Развигор Попов. Легендите на София продължават.